From the conference center at
Temple Salt Lake City Temple Valley Konferentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi laupäeva pärastlõunase istungi, mille kõnelejat on valitud kiriku üldjohtides ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika esitab Utah osariigi Provo missionäride koolituskeskuse missionäride koor. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
Oh, dear brothers and sisters, we welcome you to the afternoon.
Kallid vennad ja õed, me tervitame teid viimse pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsil laupäeva pärast lõunasel istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal, või kes jälgivad konverentsi vaja keskustes või muul viisil. Selle istungi muusikat esitab Utah osariigi Provo missionäride koolituskeskuse missionäride koor. Neid juhatavad Ryan Eget ja Elmo Keck ning oralil saadavad Linda Mergets ja Bonnie Goodley. Koor alustab seda istungit lauluga Joseph Smithi esimene palve. Seejärel teeb alguspalve vanem Daniel L. Johnson 70. Pärast seda esitleb president Henry B. Eyring esimene nõuandja esimesest presidentkonnast kiriku üldjuhti ja piirkonna 70 toetamiseks.
Singing, music ringing through the grove. Our Heavenly Father,
we come this afternoon as we are gathered together in this conference. Et voimme kokuneta selles konferenssikeskuksessa üle koko maailma, et saada õpetus sinu teenijatelt. Me oleme tänulikud, et meid juhatab president Thomas S. Monson, sinu profet. Me palume, et sa tugevdaksid ja õnnistaksid teda. Nüüd isa, need, kes on valmistanud kõnesid, me palume, et sa juhataksid neid selles, mida nad ütlevad, ja et püha vaim lubaks neil jagada meiega neid tundeid ja mõtteid, mis nad on ette valmistanud. Me palume, et sa õnnistaksid meid, kes me neid kuulame, et püha vaim võiks meid õpetada, et iga üks meist võiks saada õpetust vastavalt meie vajadustele, ja et me võiksime lahkuda sellelt konverentsilt, kindlalt otsustades teha vastavalt vaimu õhutusele. Me täname sind Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Vennad ja õed, president Monson palus mulle esitada kiriku üldjuhtide ja piirkonna 70. Nimed teie toetavaks hääletuseks. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit, prohveti, nägija ja ilmutajana, ning viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina, Henry Benyon Eyringit, esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas, ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana esimeses presidentkonnas. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Russell Marion Nelsonit 12. Apostli kvoorumi juhatajana ning järgmise vendisele kvoorumi liikmetena.
Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund. Those in favor...
Need, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastun, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid esimeses presidentkonnas ja 12. Apostlikvoorumi liikmeid, prohvetite, nägijate ja ilmutajatena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. Tehakse ettepanek vabastada tänuavaldustega väljapaistva teenimisest vanemad.
Kent F. Richards and Francisco J. Vinyas. As General 37,
kes teenisid üldjuhtidest 70-tena ja anda neile emeriitstaatus. Me märgime ära vanem Perki Malmi teenimistöö, kes suri 26. juulil 2016. Väljendame oma armastust ja südamlikke kaastunde avaldusi õde Malmile ja nende lastele ning lastelastele. Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile vendadele suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek vabastada Alan A. Walker piirkonna 70 kutsest. Need, kes soovivad avaldada tänu vend Walkerile tema teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgmise vendi uute piirkonna 70-tena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Need, kes on vastu. Tehakse ettepanek, et me toetame teisi üldjuhte piirkonna 70 ja abiorganisatsioonide üldjuhte kutsetes, mis neil hetkel on. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake samamoodi. President Monson, toetamine on üles märgitud. Me kutsume inimesi, kes mingile ettepanekule vastu olid, võtma ühendust oma vaiajuhatajaga. Vennad ja õed, me täname teid usu ja palvete eest, kirikujuhtide eest.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Suur tänu, President Eyring. Suur tänu, vennad ja õed. Koor lõõmustab meid nüüd lauluga Baptism, ristimine. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanemaid Quentinel Cooki ja Gary E. Stevensoni 12. apostlikvoorumist.
Eternal life is the greatest gift of God.
Igavene elu on suurim Jumala and ja see antakse neile, kes peavad kinni Jumala käskudest ja peavad vastu lõpuni. Teisest küljest keelatakse igavest elu meie taevas isa juures neile, kes ei ole vaprat tunnistuses Jeesusest. Meie vaprusele on mõned komistuskivid, mis võivad takistada meil jõuda igavese elu eesmärgini. Komistuskivid võivad olla keerukad. Lubage mul tuua näiteid. Palju aastaid tagasi ehitas mu isa väikese majakese karjatalu maadele, kus ta oli üles kasvanud. Sealt avanes erakordne vaade üle aasade. Kui majakese seinad olid püsti, läksin ma seda vaatama. Olin üllatunud, et kauni vaatega aken oli suunatud maja kõrval asuvale elektripostile. Minu arvates häiris see suurepärast vaadet tohutult. Küsisin, isa, miks sa lasid neil panna elektriposti täpselt aknast avaneva vaate ette? Minu isa, kes oli erakordselt praktilise meelega rahulik mees, hüüatas mõningase heldimusega. Quentin, see elektripost on minu jaoks kogu talus kõige ilusam asi. Seejärel ta selgitas. Ma mõistan seda posti vaadates, et erinevalt ajast, kui ma siin üles kasvasin, ei pea ma söögi tegemiseks ega käte ja enda pesemiseks allikast anumatega vett majja tassima. Ma ei pea õhtul lugemiseks küünlaid ega õlilampe süütama. Ma tahan näha seda elektriposti täpselt keset ilusa vaatega akent. Minu isa nägi elektriposti teisest vaatenurgast kui mina. Tema jaoks tähendas see post paremat elu, minu jaoks aga komistuskivi, mis ilusat vaadet rikkus. Mu isa pidas elektrit, valgust ja puhtust ilusast vaatest väärtuslikumaks. Mõistsin otse kohe, et kuigi post oli minu jaoks komistuskivi, oli see lisa jaoks suur praktiline ja sümboolne tähendus. Komistuskivi on miski, mis häirib mõnda tõekspidamist või aru saama, või takistus, mis ei lase edasi liikuda. Vaimse komistamise tähenduseks on langeda pattu või teha üleannetusi. Komistuskiviks võib olla iga asi, mis juhib meid kõrvale õigemeelsetest eesmärkidest. Me ei saa lasta komistuskividel segada ega komplitseerida oma tunnistust isast ja pojast. Me ei või sellesse lõksu langeda. Meie tunnistus neist peab jääma puhtaks ja lihtsaks, nagu mu isa lihtne kaitsekõne elektripostile talus, kus ta üles kasvas. Mis on mõned komistuskivid, mis segavad ja komplitseerivad meie puhast ja lihtsat tunnistust isast ja pojast ning ei lase meil selles tunnistuses vaprad olla? Üheks komistuskiviks on maine filosoofia. Me oleme pühendunud igasugustele teadmistele ja usume, et Jumala hiilguseks on mõistus. Kuid me teame ka, et vastase eelistatud strateegia on inimesi Jumalast eemale juhtida ja komistama panna, nii et me peaks maist filosoofiat tähtsamaks päästjast ja tema õpetustest. Apostel Paulus oli Jeesuse Kristuse kindel tunnistaja, kuna oli saanud seoses päästjaga imelise ja elu muutva kogemuse. Ainulaadsed kogemused olid Paulust valmistanud suhestuma paljudest kultuuridest pärit inimestega. Talle meeldis tessaloniklaste lihtne otsekohesus ja filiplaste õrn poolehoid. Esialgu oli tal raskem suhestuda intellektuaalsete huvidega ja haritud kreeklastega. Ateenas Areopagil püüdis ta läheneda neile filosoofiliselt, kuid lükati tagasi. Korintlastele otsustas õpetada lihtsalt risti löödud Kristuse õpetust. Apostel Paulus enda sõnad on järgmised. Ja minu kõne ja minu jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavais sõnus, vaid vaimu ja vae osutamises. Et teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes. Esimeses kirjas korintlastele on toodud välja ühed suurepärasemad pühakirjalood päästjast ja tema missioonist. Üks, nimelt 15. peatükk, on pälvinud üleilmset tähelepanu George Friedrich Handeli oratooriumi Messias 10 esitamise kaudu. See sisaldab päästja kohta sügavmõttelist õpetust. Messia kolmandas osas kohe pärast halleluujat on enamik pühakirja salme võetud korintlastele 15. peatükist. Mõnes neis salmides kirjeldab Paulus kaunilt veidi, mida päästja korda saatis. Aga nüüd on Kristus surnust üles äratatud, esmaseks nende seast, kes on läinud hingama, sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda, nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks Kristuses. Ent surm, kus on sinu võit, surm, kus on sinu astel, ent tänu Jumalale, kes meile võidu annab, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Me teame, et usust taganemine toimus osalt seetõttu, et maist filosoofiat peeti Kristuse olulisest põhiõpetusest kõrgemaks. Päästja lihtsa sõnumi asemel paljud selged ja hinnalised tõed muudeti või kadusid. Kristlased võtsid omaks mõned kreeka filosoofia pärimused ja joondasid oma tõekspidamisi olemasoleva kultuuri järgi. Ajaloolane Will Durant on kirjutanud, kristlus paganlust ei hävitanud, vaid võttis selle omaks. Surev kreeka vaim siirdus teise ellu. Ajalooliselt ja meie endi ajal hülgavad mõned inimesed Jeesuse Kristuse evangeeliumi, kuna nende vaatenurgast pole see piisavalt intellektuaalne. Taastamise koidikul paljud vähemalt väitsid, et nad järgivad päästi õpetusi. Paljud riigid pidasid oma rahvast kristlikuks, kuid juba siis kuulutati prohvetlikult meie ajaks raskemaid aegu. Heber C. Kimball kuulus selle evangeeliumi ajajärgul esimese 12 apostli sekka ja oli president Brigham Youngi esimene nõuandja. Ta hoiatas, aeg tuleb, mil oleme neis praegu rahulikes orgudes sellises segaduses, et meil on raske teha nägu pidi vahet pühal ja Jumala rahva vaenlasel. Siis on aeg olla valvel suure sõela tulekuks, sest tuleb suur sõelumise aeg ja paljud langevad. Ta ütles, et tulemas on proovilepanek. Meie päevil on kristlaste mõju paljudes riikides, seal hulgas Ameerika Ühendriikides, märkimisväärselt vähenenud. Ilma usuliste tõekspidamisteta puudub vastutustunne Jumala ees. Seepärast on rahke kehtestada üleüldisi väärtusi, kuidas peaks elama. Tõekspidamised, milles sügavalt kinni hoitakse, on sageli üksteisega vastuolus. Kahjuks juhtub seda ka mõne kiriku liikmega, kes kaotab oma seisukoha ja laseb end mõjutada hetkeajanditest, millest palju pole selgelt õigemeelsed. Kooskõlas Heber C. Kimballi prohvetliku kuulutusega ütles 1982. aastal vanem Neil A. Maxwell. Palju sõelumist leiab aset õigemeelsest käitumisest kõrvale kaldumise tõttu, millest meelt ei parandata. Mõni annab alla, selle asemel, et lõpuni vastu pidada. Mõnda petavad ülejooksikud, mõni ka solvub, sest igal evangeeliumi ajajärgul jagub piisavalt sobilike komistuskive. Üheks komistuskiviks on see, kui ei taheta näha pattu õiges valguses. Meie ajale ainuomane ja muret tekitav on see, et paljud käituvad patuselt, kuid keelduvad seda patuseks pidamast. Neil puudub igasugune süüdunne või tahe tunnistada, et nende käitumine on moraalselt vale. Isegi mõned, kes väidavad, nad usuvad isasse ja poega, on vääral seisukohal, et armastav taevaisa ei peaks nõudma, et tema käskudega vastuolus oleva käitumisega kaasneksid tagajärjed. Sellisel seisukohal oli mormoni raamatus ilmselt Alma noorema poeg Cory Anton. Ta oli käitunud rängalt kõlbluse vastaselt ja Alma andis talle nõu. Meie õnnistuseks pani suur prohvet Alma, kes oli ise olnud kõige pimedamas sügavikus ja näinud Jumala imepärast valgust oma õpetussõnad kirja. Me loeme Alma 39. peatükist, kuidas ta andis oma pojale nõukogu meeleparanduse protsessi vältel ja selgitas siis, kuidas Kristus tuli ta pattu ära võtma. Alma tegi Cory Antonile selgeks, et meeleparandus on vajalik, sest miski, mis pole puhas, ei või pärida Jumala kuningriiki. Alma 42. peatükis on kirjas üks suurepärasemaid õpetusi lepitusest kogu pühakirjas. Alma aitas Cory Antonil mõista, et ei ole ebaõiglane jätta patustaja õnnetusse seisundisse, kuid ta märkis, et halastav Jumal on andnud Aadamast alates aega meeleparanduseks. Sest ilma meeleparanduseta suur päästmisplaan oleks nurjunud. Lisaks nentis Alma, et Jumala plaan on õnne plaan. Alma õpetused on äärmiselt õpetlikud, sest vaata, õiglus paneb kõik oma nõudmised maksma ja ka halastus nõuab kõike, mis on tema oma. Ja nõnda ei saa mitte keegi teine, kui vaid tõeline patukahetse ja pääseda. Hiilgavad meeleparanduse ja päästi õpetustest kinnipidamise õnnistused on õiges valguses nähtuna tohutult tähtsad. Patuste valikute tagajärgede ja vähese meeleparanduse osas selgesõnaline olemine, nagu Alma oli Cory Antoni puhul, pole üldse ülekohtune. Sageli on kuulutatud, varem või hiljem peab iga üks tagajärgede pidulaua taga istet võtma. Päästja lepituste tähelepanuväärseks selestiliseks õnnistuseks on see, et meeleparanduse kaudu patune käitumine kustutatakse. Pärast Cory Antoni meeleparandust ütles Alma lõpetuseks, et sa ei laseks neil asjadele endale enam muret teha ja lase ainult oma pattudele endale muret teha. Selle murega, mis toob sind meeleparandusele. Komistuskiviks on märgist mööda vaatamine. Prohvet Jaakob ütles vana aja juutide kohta kangekaelne rahvas, kes põlgasid selguse sõnu, tapsid prohvetid ja otsisid asju, mida nad ei võinud mõista. Mis pärast, nende pimeduse pärast, milline pimedus tuli märgist mööda vaatamisest, peavad nad tingimata langema. Kuigi märgist mööda vaatamise kohta on palju näiteid, on meie ajal ilmekas näide äärmuslus. Äärmuslus evangeeliumis on see, kui keegi peab mingit evangeeliumi põhimõtet teistest võrdselt tähtsatest põhimõtetest kõrgemaks ja ta seisukoht eemaldub kirikujuhtide õpetustest või on nendega vastuolus. Üks näide on see, kui propageeritakse täiendusi tarkuse sõnale. Seda muudetakse või mõnda selle osa üle tähtsustatakse. Teine näide on kulukas valmistumine maailmalõpu sündmusteks. Mõlema näite puhul innustatakse teisi võtma omaks kellegi isiklikke tõlgendusi, kui terviseseadusest või mõnest muust põhimõttest saab omamoodi usuline fanatism. Vaatame me märgist mööda. Rääkides tähtsatest õpetustest on Nissand kuulutanud, kes iganes kuulutab rohkemat või vähemat kui see ei ole minust. Kui me tähtsustame mõnda põhimõtetega, ole seetõttu nii pühendunud teistele võrdselt tähtsatele põhimõtetele või kui meie seisukoht on vastuolus kirikujuhtide õpetustega või eemaldub nendest, vaatame me märgist mööda. Lisaks peavad mõned liikmeid mingeid eesmärke või üritusi, millest paljud on head, evangeeliumi põhiõpetustest tähtsamaks. Nad pühenduvad esmalt sellele, ning pühendumine päästele tema õpetustele jääb teisele kohale. Kui me peame midagi päästele pühendumisest tähtsamaks, kui näitame oma käitumisega, et on lihtsalt üks õpetaja, mitte jumalik Jumala poeg, vaatame me märgist mööda. Jeesus Kristus ongi see märk. Õpetuse ja lepingute 76. osas saab selgeks, et vaprustunnistuses Jeesusest on lihtne ja oluline proovile panek nende vahel, kes pärivad selestilise kuningriigi õnnistused ja kes on madalamas terrestrilises kuningriigis. Vaprus nõuab, et me keskenduksime Jeesuse Kristuse ja tema lepitusohvri väele saada võitu surmast ja puhastada meid meeleparanduse kaudu patust ning järgiksime Kristuse õpetust. Lisaks vajame, et päästja elu ja õpetuste valgus ja teadmised neist meid lepingute rajal, sealhulgas pühades templitalitustes juhiksid. Me peame püsima Kristuses, toituma rõõmuga tema sõnast ja lõpuni vastu pidama. Kui tahame olla vaprade tunnistuses Jeesusest peame vältima komistuskive, mille taha jäävad lõksu paljud muidu auväärsed mehed ja naised ning mis ei lase neil edasi liikuda. Otsustagem olla alati tema teenistuses. Me peame vältima teadmisi otsides maisid filosoofiaid, mis kahandavad meie pühendumist päästele. Me peame nägema pattu õiges valguses ja võtma meeleparanduse kaudu vastu päästelepituse. Me peame hoiduma märgist mööda vaatamast ja keskenduma Jeesusele Kristusele, oma päästele ja lunastajale ning järgima tema õpetust. Minu isa nägi postis vahendit, mis andis elektrit valgust ning rohkelt vett söögi tegemiseks ja puhtuse hoidmiseks. See oli jalgkivi, mis parandas tema elukvaliteeti. Ühe kirjaniku arvates saab meie jaoks on vaprustunnistuses Jeesusest jalgkiviks päästi armu ja selestilise kuningriigi väärimise poole. Jeesus Kristus on ainus nimi taeva all, mille kaudu me võime saada päästetud. Jätan oma kindla tunnistuse nii tema jumalikusest kui ka kõrgest rollist isa plaanis. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
In my mind I imagine you of the rising generation.
Kujutan vaimusilmas ette, kuidas teie, kes te olete peale kasvavast põlvkonnast, mõnes maailma paigas seda konverentsiinstukit vaatate või kuulate. Tahaksin jagada teiega tõsilugu, mis võib olla nii näide kui ka õppetund. Sellest võib näha, kuidas saada issandaga lähedasemaks ning saada suuremat väge kiusatusele vastu panna. See on lugu noorest naisest, kes elas New Yorkis ja kes kaotas enne 3-aastaseks saamist isa, kui isa paad suurel järvel põhja läks. Tema, ta ema, vanem vend ja noorem õde kolisid uude linna teises osariigis oma tädi ja onu juurde. Mõni aeg pärast pere saabumist tulid nende linna äsja asutatud kirikumisjonärid ja liikmed, kellel oli hiilgavaid uudiseid evangeeliumi taastamisest. Nad rääkisid tähelepanuväärse loo Inglist, kes andis Joseph Smithi nimelisele noorele mehele muised ülestähendused, mille too Jumala väega ära tõlkis. Kaks külalist, Oliver Cowdery ja John Whitmer, olid metallplaate, kuhu muisne ülestähendus oli uurendatud, oma silmaga näinud ning Whitmer tunnistas, et oli kuldplaate koguni käes hoidnud. See ülestähendus oli hiljuti trükis avaldatud ja Wend Whitmer oli selle raamatu kaasa võtnud. Raamatu nimi oli loomulikult Mormoni raamat. Kui 12-aastane Mary kuulis missionäre raamatust rääkimas, tundis ta südames midagi erilist. Kuigi Mormoni raamat oli paks ja selles oli palju lehekülgi, igatses Mary seda lugeda. Enne kui vend Whitmer lahkus, andis ta ühe hinnalise raamatu eksemplaari vend Isaac Moorele, kes oli Mary onu sõber ja uue kiriku kohalik juht. Mary kirjutas hiljem, läksin vend Moorli juurde koju ja palusin raamatut näha. Ta andis selle minu kätte ja kui ma seda vaatasin, tundsin ma sellist soovi seda lugeda, et ei saanud jätta küsimata, kas ta laseks mul selle koju kaasa võtta ja seda lugeda. Vend Moorli sõnas, et tal endalgi oli olnud vaevalt aega raamatust peatükkigi lugeda ja et vaid mõned vennad olid seda kõigest näinud. Aga ma anusin seda nii tõsimeelselt, et ta ütles lõpuks, laps, kui sa raamatu homme hommikul enne hommikusööki tagasi tood, võid selle kaasa võtta. Mary jooksis koju ja oli raamatus nii lummatud, et oli peaaegu kogu öö üleval seda lugeda. Kui ta järgmisel hommikul raamatu tagastas, ütles vend Moorli, sa vist ei lugenud seda eriti ja ma arvan, et sa ei oska mulle sellest sõnagi öelda. Mary ajas selja sirgu ja ütles peast Mormoni raamatu esimese salmi. Seejärel rääkis ta loo prohvet Nefist. Mary kirjutas hiljem, ta jäi mulle üllatunult otsa vaatama, ütles, laps, võta see raamat koju kaasa ja loe läbi, mina võin oodata. Veidi aega hiljem lõpetas Mary raamatu lugemise ja oli esimene inimene oma linnas, kes oli kogu raamatu läbi lugenud. Ta teadis, et raamat on tõsi ja et see tuli taevaselt isalt. Vaadates raamatusse, vaatas ta issanda poole. Kuu aega hiljem tuli tema koju eriline külaline. Mary kirjutas selle mälestusväärse kohtumise kohta tol päeval järgmist. Mind nähes, vaatas Joseph Smith mulle tõsiselt otsa. Mõni hetk hiljem andis ta mulle suure õnnistuse ja kinkis selle raamatu mulle ning ütles, et annab vend Moorile uue eksemplari. Me kõik tundsime, et ta on Jumala mees, sest ta rääkis väega ning nagu keegi, kellel on volitus. See noor tütarlaps Mary Elizabeth Rawlins nägi oma elus veel palju imesid ja tema tunnistus Mormoni raamatust jäi alatiseks kestma. Sel lool on minu jaoks eriline tähendus, kuna ta on minu neljanda põlve vanatädi. Olen õppinud Mary näite ja teiste elukogemuste varal, et keegi pole iial liiga noor, et Mormoni raamatu kohta oma enda tunnistust otsida ja selle saada. Mary loos on teie jaoks isiklik õppetund. Iga üksteist noored mehed, noored naised ja lapsed võib saada sama tunde osaliseks nagu Mary. Kui loete Mormoni raamatut ja palvetate sooviga teada selle õigsust, võite ka teie tunda oma südames sama, mida tundis Mary. Lisaks võite avastada, et kui te seisate ja jagate tunnistust Mormoni raamatust, tunnete te hinges samasugust kinnitust. Püha vaim räägib teile südames. Te võite tunda seda kinnitust ka siis, kui kuulete teisi Mormoni raamatust tunnistamas. Iga üks neist vaimsetest tunnistustest võib viia selleni, et Mormoni raamatus saab teie tunnistuse päiskivi. Lubage mul selgitada. Prohvet Joseph Smith, kes tõlkis Mormoni raamatu Jumala anni ja väega, ütles, et Mormoni raamat on korrektsem igast raamatust maa peal ja meie usundi päiskivi. Sellest ajast peale, mil Mormoni raamat 1830. aastal esimest korda trükis avaldati, on trükitud 110 eri keeles rohkem kui 174 miljonit eksemplaari, millest nähtub, et Mormoni raamat on ikka veel meie usundi päiskivi. Kuid mida see teist iga ühe jaoks tähendab? arhitektuurilises mõttes on päiskivi võlvärava põhielement. See on kiilukujuline kivi, mis asub täpselt võlvkaare keskel kõige kõrgemal kohal. See on kõige tähtsam kivi, kuna hoiab paigal võlvkaare külgesid ega lase neil kokku variseda. Ja see on konstruktsiooni element, mis tagab värava või avause läbitavuse. Evangeeliumi mõttes on see issanda andja õnnistus, et meie usundi päiskivi on miski nii käega katsutav ja hoomatav kui mormoni raamat, ja te saate seda käes hoida ja lugeda. Kas näete mormoni raamatus oma päiskivi, oma vaimset jõukeset? President Ezra Taft Benson on selgitanud neid Joseph Smithi õpetusi. Ta on öelnud, mormoni raamat on meie usundi päiskivi kolmel viisil. See on päiskiviks meie tunnistusele Kristusest, see on meie õpetuse päiskivi, see on meie tunnistuse päiskivi. Lisaks on president Benson õpetanud, mormoni raamat õpetab meile tõde ja tunnistab Kristusest, kuid selles on midagi veel enamat. Sellel raamatul on vägi, mis hakkab teie elu mõjutama hetkest, mil te asute raamatut tõsiselt uurima. Te leiate suuremat jõudu seista vastu kiusatustele. Te leiate jõudu püsida kitsal jahtal teerajal. Minu puhul sai mormoni raamatust mu tunnistuse päiskivi aastate jooksul ja hulga kogemuste kaudu. Üks vägev kogemus mu tunnistuse kujunemisel leidis aset siis, kui ma teenisin noore missionärina oma esimeses piirkonnas, Jaapanis Kumamoto linnas. Käisime kaaslasega ukselt uksele koputamas. Kohtasin vanaema, kes kutsus meid lahkelt oma kodu esiruumi, mida nimetatakse jaapani keeles Genkan. Ta pakkus meile palaval päeval midagi külma juua. Ma polnud Jaapanis kaua olnud ja olin alles hiljuti mormoni raamatu lugemisega lõpule jõudnud ning olin palvetanud, et teada kindlalt, et see on tõsi. Kuna olin Jaapanis uus, ei osanud ma väga hästi jaapani keelt. Tegelikult arvan ma, et see naine minu jutust suurt aru ei saanud. Hakkasin õpetama talle mormoni raamatust ning kirjeldasin, kuidas Joseph Smith sai inglilt muissed plaatidele uurendatud ülestähendused ja kuidas ta need Jumala väega tõlkis. Kui tunnistasin talle, et mormoni raamat on Jumala sõna ja teine testament Jeesusest Kristusest, valdas mind kõige tugevam tunne, millega kaasnes rinnus soet röösti ja rahuaisting, mille kohta öeldakse pühakirjades, su südame põlemine sinu sees. See tunne kinnitas mulle vägeval kombel, et mormoni raamat on tõepoolest Jumala sõna. Sel hetkel olid mu tunded nii tugevad, et mu silmad täitusid selle jaapanlannast vanaemaga rääkides pisaratega. Seda erilist tunnet tol päeval pole ma iial unustanud. Ka igaüks teist võib saada sellest raamatust isikliku tunnistuse. Kas mõistate, et mormoni raamat kirjutati teie ja teie aja jaoks? See raamat on üks niinimetatud aegade täiuse ajajärgul elamise õnnistustest. Kuigi mormoni raamatu kirjutasid inspireeritud muissed kirjamehed, kellest paljud olid prohvetid, polnud neil ja nende aja inimestel privileegi tervet raamatut enda käes hoida. See püha ülestähendus, mida prohvetid, preestrid ja kuningad kõrgelt hindasid, omaks võtsid ja alles hoidsid, on teile nüüd hõlpsasti kättesaadav. Teil on privileeg hoida oma käes tervet mormoni raamatut. Huvitaval kombel nägi üks mormoni raamatu prohvetitest Moroni meie aega, teie aega. Ta nägi koguni teid nägemuses sadu aastaid tagasi, Moroni kirjutas. Vaata, issand on näidanud minule suur ja imepäraseid asju. Sellest päevast, mil need asjad, ehk mormoni raamat, teie sekka ilmuvad. Vaata, ma räägin teile nii, nagu oleksite siin samas ja ometi te ei ole. Aga vaata, Jeesus Kristus on näidanud teid mulle ja ma tean teie tegusid. Selleks, et aidata mormoni raamatul saada teie tunnistuse päiskiviks, esitan ma teile väljakutse. Sain hiljuti teada, et paljud noored veedavad keskmiselt digikaudu 7 tundi päevas televiisori, arvuti, nutitelefoni ekraani vaadates. Kas te teeksite seda silmas pidades ühe pisikese muudatuse? Kas te asendaksite osa sellest igapäevasest eriti sotsiaalmeediale, internetile, mängudele või televisioonile pühendatud ekraaniast mormoni raamatu lugemisega? Kui minu viidatud uuringud peavad paika, on teil kerge leida aega mormoni raamatu uurimisele, isegi kui selleks on vaid 10 minutit päevas. Ja te võite uurida seda viisil, mis võimaldab teil sellest rõõmu tunda ja aru saada, kas siis oma seadmest või raamatust. Juhatan Nelson andis nõu, me ei tohiks kunagi lasta mormoni raamatu lugemisel saada koormavaks kohustuseks, nagu mõruda rohu, mille peab kiirelt alla neelama ja siis linnukese kirja panema. Mõned teist väiksematest lastest võivad lugeda seda oma vanema, vanavanema või mõne teise armsa inimesega. Kui mõni peatükk, salm või osa on liig raske ja teie huvi lugemise vastu kaob, siis jätke see vahele ja võtke ette järgmine ja järgmine. Kujutan ette, kuidas te järgite Mary eeskuju. Kujutan ette, kuidas leiate innukalt aega ja vaikse paiga, et mormoni raamatut lugeda. Näen, kuidas leiate vastuseid, tunnete juhatust ja saate oma enda tunnistuse mormoni raamatust ja tunnistuse Jeesusest Kristusest. Kui teie vaatate raamatusse, vaatate teissanda poole. Te uurite süvenenult selle väärt raamatu katkendeid ja kohtate peaaegu igal leheküljel oma armsat päästjat. Issandat Jeesust Kristust. Hinnanguliselt mainitakse tema nime mingil sellel kujul keskmiselt iga 1,7 salmi tagant. Ka Kristus ise tunnistab raamatu õigsuses sel viimsel ajal väites, nii nagu teie issand ja teie Jumal elab, see on õige. Olen tänulik kutse ja lubaduse eest, mille issand on andnud profet Moroni kaudu teile kõigile ja iga ühele, kes loeb mormoni raamatut. Loen lõpetuseks selle kutse ja lubaduse ette ning lisan oma tunnistuse. Ja kui te saate need asjad, mormoni raamatu, tahan ma teid õhutada, et te küsiksite Jumalt igaveselt isalt Kristuse nimel, kas need asjad ei ole mitte õiged. Ja kui te küsite siira südamega, tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse, teeb ta teile selle kohta ilmsiks tõe püha vaimu väel. Tunnistan evangeeliumi taastamise sel viimsel ajal ja mormoni raamatust kui selle taastamise käega katsutavast tõendist. Nii nagu selle raamatu sõnad inspireerisid 12-aastast tüdrukut umbes 2 sajandit tagasi Jeesuse Kristuse taastatud kirikut omaks võtma, nõnda ülendavad seal leitud tõed ka teie meelt ja annavad teile inspiratsiooni. Need tugevdavad teie usku, täidavad teie hinge valgusega ja valmistavad teid ette selliseks tulevikuks, mida suudate vaeva mõista. Te leiate selle raamatu lehekülgedelt, kui lõputu on Jumala armastus ja kui mõistetamatu on tema arm. Kui püüate järgida seal leitud õpetusi, siis teie rõõm suureneb, arusaamine avardub ja vastused, mida te otsite neile paljudele surelikuse väljakutsetele avanevad teile. Vaadates raamatusse, vaatate teissanda poole. Mormoni raamat on ilmutatud Jumala sõna. Tunnistan sellest kogu südamest ja hingest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, brethren.
Suur tänu, vennad. Nüüd dirigendi märguande peale tõuseme ja ühtse kogudusene ja liitume kooliga laulus Kutsutud teenime, leheküljelt 155. Seejärel on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Tiitod Kristoffersoni 12. apostlik voolumist. Pärast teda kõnelevad vanemad W. Mark Bassett ja Kazuhiko Yamashita 70. Seejärel laulab koor laulu Lähen sinna, kus soovid sa.
This is the 186th.
See on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186 sügisene üldkonverents.
Thank you for that stirring anthem.
Suur tänu selle laulu eest. Piiblis öeldakse meile, Jumal on armastus. Ta on armastuse täiuslik kehastus ning me toetame kõiges sellele, et see armastus on püsiv ja seda leidub kõikjal. Nagu on öelnud president Thomas S. Monson, Jumal armastab teid hoolimata sellest, kas tunnete, et olete seda armastust väärt või mitte. See lihtsalt on alati olemas. Jumaliku armastuse kirjeldamiseks ja sellest rääkimiseks on palju viise. Me kuuleme sageli öeldavat, et Jumala armastus on tingimusteta. Kuigi ühest küljest on see tõsi, ei ole kusagil pühakirjades kasutatud sõna tingimusteta. Pigem kirjeldatakse tema armastust pühakirjades kui suurt ja imepärast armastust, täiuslikku armastust, lunastavat armastust ja igavest armastust. Need väljendid sobivad paremini, sest sõna tingimusteta võib jumalikust armastusest tekitada vale arusaama, nagu salliks Jumal kõike ega mõistaks meie üle kohut, kuna tema armastus on tingimusteta. Või nagu poleks Jumalal tingimusteta armastuse tõttu mingeid nõudeid. Või nagu oleks kõik Jumala taevases kuningriigis päästetud see tõttu, et tema armastus on tingimusteta. Jumala armastus on piiritu ja igavene, kuid mida see meie kõigi jaoks tähendab, oleneb sellest, kuidas me tema armastusele vastame. Jeesus on öelnud, otse kui minu isa on armastanud mind, nõnda olen ka mina teid armastanud, jääge minu armastusse. Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse nõnda, nagu mina olen pidanud oma isa käsusõnu ja jään tema armastusse. Jääda päästi armastuse tähendab saada osa tema armust ja saada see läbi täiuslikuks. Tema armust osa saamiseks peame uskuma Jeesusesse Kristusesse ja pidama kinni tema käskudest, kaasa arvatud parandama meelt oma pattudest, olema ristitud pattude andeks saamiseks, võtma vastu püha vaimu ja püsima kuulekuse teel. Jumal armastab meid alati, kuid ta ei saa meie pattudes päästa. Pidage meile Samulekki sõnu Seesromile, et päästja ei päästa oma rahvast nende pattudes, vaid nende pattudest. Põhjus on selles, et patus ei ole me puhtad ja miski, mis ei ole puhas, ei saa pärida taevariiki ega elada Jumala juures. Ja Kristusele on isa andnud väe lunastada oma rahvast nende pattudest meeleparanduse pärast. Seepärast on ta saatnud oma englid kuulutama sõnumit meeleparanduse tingimustest, mis loob neile lunastaja väe nende hingede päästmiseks. Me õpime Mormoni raamatust, et Kristuse kannatuse, tema armastuse ülima väljenduse eesmärk, oli kutsuda esile halastuse sülem, mis ületab õigluse ja valmistab inimestele vahendid, mille läbi neil võiks olla usku meeleparanduseks. Ja nõnda saab halastus rahuldada õigluse nõuded ja ümbritseb neid kaitsvate kätega, samas kui see, kes ei rakenda usku meeleparanduseks, on jäetud kaitsetuks kogu õigluse nõuete seaduse ees. Seepärast ainult see, kellel on usku meeleparanduseks, teostab suur ja igavene lunastusplaan. Lunastus on tema kingitus meile, mille eest on makstud väga kallist hinda. Mõned vaidlevad, et Jumal õnnistab kõiki tegemata vahet ja viitavad näiteks Jeesuse ütlusele mäejutluse ajal. Jumal laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ülekohtuste peale. Tõepoolest, Jumal laseb kõigil oma lastel osa saada kõik võimalikest õnnistustest, kõikidest õnnistustest, mida armastus, seadus, õiglus ja halastus lubavad. Ja ta käsib meil olla sama helded, aga mina ütlen teile, armastage me vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga keusavad, et te saaksite oma isa lasteks, kes on taevas. Sellele vaatamata on Jumala suurimate õnnistuste tingimuseks kuulekus. Juhatel Russell M. Nelson on selgitanud, Jumala armastuse säravasse lillekimpu, mis sisaldab igavest elu, kuuluvad õnnistused, mille saamiseks peame olema väärilised ja millele meil pole õigust, kui me pole väärilised. Patustajad ei saa allutada tema tahet enda omale ja nõnda, et ta õnnistaks neid patus. Kui nad otsustavad nautida tema imekauni lillekimpu igat õit, peavad nad meelt parandama. Peale selle, et meelt parandav inimene saab süütuks ja määrtumatuks koos lubadusega, et teda tõstetakse üles viimsel päeval, on Jumala armastusse jäämisel veel teinegi aspekt. Tema armastusse jäämine võimaldab meil saavutada kogu oma potentsiaali, et saada nimelt tema sarnaseks. Nagu on öelnud president Uchtdorf, kuid Jumala arm ei taasta meid pelgalt meie eelmisesse süütuse seisundisse. Tema siht on palju kõrgemal. Tema tahab, et tema pojad ja tütred saaksid tema sarnaseks. Jumala armastusse jäämine selles mõttes tähendab tema tahtele täielikku alistumist. See tähendab, et vajadusel allutakse tema korrale kutsumisele, sest keda Issand armastab, seda ta karistab. See tähendab üksteise armastamist ja teenimist nii, nagu Jeesus on meid armastanud ja teeninud. See tähendab, et õpitakse püsima selestilise kuningriigi seaduses, et suudaksime taluda selestilist hiilgust. Selleks, et ta saaks teha meist need, kelleks me võime saada, palub taevane isa meil alistuda pühavaimu kutsele ja jätta maha loomupärane inimene ja saada Issande Kristuse lepituse kaudu ning saada lapse sarnaseks, alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust, tahtlikuks alluda kõigile asjadele, mida Issand näeb sobivaks talle määrat, just nagu laps allub oma isale. Vanem Tallinn H. Jooks on täheldanud, viimane kohtumõistmine ei ole üksnes hinnang heade ja halbade tegude kogusummale, mis me oleme teinud. See on meie tegude ja mõtete lõpptagajärje, ehk selle tunnustamine, mis meist on saanud. Helen Kelleri lugu on kui tähendamissõna sellest, kuidas jumalik armastus võib muuta aldist hinge. Helen sündis 1880. aastal Ameerika Ühendriikides Alabama osariigis. Ta oli kõigest aasta ja 7 kuud vana, kui põdes diagnoosimata jäänud haigust, mille tagajärjel jäi ta kurdiks ja pimedaks. Ta oli erakordselt intelligentne ja tundis pettumust, kui püüdis ümbritsevat mõista ja mõtestada. Kui Helen tundis pereliikmete liikuvaid huuli ja taipas, et nad kasutavad rääkimiseks oma suud, sai ta väga vihaseks, kuna ta ei saanud vestlusest osa võtta. 6-aastaselt muutusid Heleni vajadus suhelda ja pettumus nii suureks, et tal esinesid iga päev, mõnikord iga tund vihahood. Heleni vanemad palkasid oma tütrele õpetaja, kelle nimi oli Ann Sullivan. Just nagu Jeesus Kristus on keegi, kes meie nõrkusi mõistab, oli Ann Sullivan olnud hädas oma enda tõsiste raskustega ning mõistis Heleni nõrkusi. 5-aastaselt oli Anni tabanud haigus, mis põhjustas silmasõrvkistas tõsise kahjustuse ja ta jäi peaaegu pimedaks. Kui Ann oli 8-aastane, suri ta ema, isa hülgas tema ja ta noorema venna Jimmy ning nad saadeti vaestemajja, kus olud olid sedavõrd haletsusväärsed, et kõigest 3 kuu pärast Jimmy suri. Tänu oma visali järjekindlusele pääses Ann Perkinsi pimedate ja kahjustunud nägemisega inimeste kooli, kus ta läks suurepäraselt. Operatsiooni tulemusel tema nägemine paranes, nii et ta nägi lugeda. Kui Helen Kelleri isa tütrele õpetajat otsides Perkinsi kooliga ühendust võttis, valiti välja Ann. Alguses ei olnud see meeldiv kogemus. Helen lõi ja näpistas õpetajat, äigas talle ning lõi tal ühe hamba välja. Lõpuks saavutas Ann asjade üle kontrolli, kolides Heleniga väiksesse majakesse kelleritele kuuluval maalapil. Kannatlikkuse ja järjekindlusega võitis tal viimaks lapse südame ja usalduse. Samamoodi, kui meie hakkame jumalikku õpetajat usaldama, mitte talle vastu seisma, saab ta meiega tööd teha, et meid valgustada ja viia uuele tasemele. Selleks, et aidata Helenil sõnu õppida, kirjutas Ann tuttavate esemete nimetusi oma sõrmega tähthaaval tüdruku peopesale. Helenile meeldis selline sõrmemäng, kuid ta ei mõistnud seda kuni kuulsa hetkeni, kui Ann kirjutas VSI, valades samal ajal vett Heleni peopesale. Helen kirjutas hiljem, tundsin äkki udust teadvust, nagu meenuks miski, ja mingil moel ilmutati mu keele saladus. Teadsin siis, et VSI tähendab suurepärast külma asja, mis voolas üle mu käe. See elav sõna äratas üles mu hinge, andis sellele valgust, lootust, rõõmu ja tegi vabaks. Igal asjal oli oma nimi ja igast nimest sündis uus mõte. Majja tagasi pöördudes tundus iga ese, mida ma puudutasin, elust pakatavat. Täiskasvanuks saades sai Helen Keller tuntuks oma keelearmastuse ja kirjutusoskusega ning kõneosava avaliku esinejana. Helen Kelleri elust jutustavas filmis kujutati tema vanemaid Ann Sullivani tööga rahulolevatena, kui ta oli taltsutanud nende meitsikud tütart sedavõrd, et Helen istus viisakalt õhtusöögilauas, sõi normaalset ja pärast söömist oma salvretti kokku voltis. Kuid Ann teadis, et Helen suudab palju enamat ja ta saab veel tohutult panustada. Kuigi me võime olla üsna rahul oma elust tehtuga ja sellega, et oleme lihtsalt need, kes oleme, siis meie päästja mõistab meis olevat hiilgavat potentsiaali, mida meie tunnetame üksnes tuhmikujutisena peeglis. Me kõik võime kogeda vaimustust jumalikust potentsiaalist, mis meis areneb, mis on sarnane rõõmuga, mida Helen Keller tundis, kui sõnad ärkasid ellu, valgustades ja vabastades tema hinge. Iga üks meist saab armastada ja teenida Jumalat ning saada väge, et õnnistada oma kaasinimesi. Vaid nõnda, nagu on kirjutatud, mida silmi ei ole näinud ja kõrvi ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Mõtisklegeme Jumala väärtusliku armastuse hinna üle. Jeesus ilmutas, et lepitades meie patte ja lunastades meid nii füüsilisest kui vaimsest surmast, panid kannatused teda Jumalat ennast suuremat kõigist, valust värisema ja veritsema igast puurist ja kannatama nii kehas kui vaimus ning soovima, et ta võiks pääseda kibeda karika joomisest. Tema surma heitlus Getsemanis ja ristil on suurem, kui ükski surelik taluda suudaks. Sellest hoolimata pidas ta vastu, kuna armastas meid ja oma isa ning selle tulemusena saab ta meile pakkuda nii surematust kui ka igaveste elu. On sügavalt sümboolne, et verd tuli igast poorist, kui Jeesus kannatas Getsemanis oliivide pressimise kohas. Päästi elu ajal tuli oliivi õli saamiseks oliivid esmalt purustada, veeretades neist üle suure kivi. Selle tulemusena saadud mass pandi üksteise peale asetatavatesse pehmetesse lõdvalt punutud korvidesse. Nende oma raskus pressis välja esimese ja kõige puhtama õli. Seejärel lisati raskust, asetades korvivirna otsas suur tala või palk, saades nii veel õli. Lõpuks viimaste piiskade kättesaamiseks lisati tala ühele otsale kivid, et pressiv surve oleks maksimaalne. Jah, õli oli esmalt voolates veripunane. Mõtlen Matteuse jutustusele päästjast, kui ta läks tol saatuslikul õhtul Getsemani ja ta hakkas kurvaks minema ning kahastus tundma. Ja ta läks pisut eemale, heitis silmili maha, palvetas ning ütles. Minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi mitte nõnda, nagu mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Seejärel kujutan ma ette, et ahastus muutus veelgi suuremaks. Ta palus teist korda abi ja lõpuks võib-olla oma kannatuste haripunktis kolmandat korda. Ta kannatas surma heitluses, kuni õiglus oli viimse piisani rahuldatud. Ta tegi seda, et mind ja teid lunastada. Milline väärtuslik kingitus on jumalik armastus? Täidetud selle armastusega küsib Jeesus. Kas te nüüd tulete tagasi minu juurde ja parandate meelt oma pattudest ning pöördute usule, et ma võiksin teid terveks teha? Õrnalt kinnitab ta. Vaata, minu halastuse käsivõrs on sirutatud teie poole ja kes iganes tuleb, selle võtan ma vastu. Ja õnnistatud on need, kes tulevad minu juurde. Kas te ei armasta teda, kes on teid enne armastanud, siis pidage kinni tema käskudest. Kas ta ei ole tema sõber, kes jättis oma elu oma sõprade eest, siis pidage kinni tema käskudest. Kas te jääte tema armastusse ja saate osa kõigest, mida ta teile armulikult jagab, siis pidage kinni tema käskudest. Ma palvetan, et me tunneksime ja jääksime täielikult tema armastusse. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
When I was a young boy, my parents
Kui olin noor poiss, said mu vanemad kingituse, mis mind ja mu nooremat venda Davidit väga paelus. Kingiks oli vähendatud koopia kuldplaatidest, mille prohvet Joseph Smith Ingel Moronilt sai. Minu mäletamist mööda oli sellel koopial umbes 10 metallist lehekülge, millel olid kirjutatud sõnad. Siiski ei pakkunud meile huvi mitte need leheküljed. Me olime kasvanud taastamise kohta lugusid kuulates. Me teadsime ja olime ka algühingus laulnud sellest, et kuldplaadid olid peidetud sügavale künkasse ja Ingel Moroni andis need Joseph Smithile. Kui uudishimu ja rohkem meie noori meeli erutas, soovisime tõepoolest näha ühte asja. Mis oli kirjutatud sellele metallplaatide väikesele osale, mis oli kahe väikese metallvõruga kindlalt kokku pitseeritud. Plaadid lebasid mitu päeva väikesel laual, kuni uudishimumist võitu sai. Kuigi me saime suurepäraselt aru, et need ei olnud need plaadid, mis Moroni oli andnud, tahtsime kokku pitseeritud osa siiski näha. Nii püüdsime vennaga mitmel korral võinugade, vanade lusikate ja igasugu muude vahenditega, mis meile pähe tulid plaatide kokku pitseeritud osa parajasti nii palju lahti kangutada, et näha, mis on selle sees, kuid mitte liiga palju, et väikesi võrusid mitte katki murda. Vähemalt olime me nii targad, et ei jätnud oma poisi põlve üleannetust uudisimust maha mingit jälge. Meie pettumuseks ei kantnud need katsed plaate lahti kangutada kunagi vilja. Ma ei tea siieni, millisesse kinnipitseeritud osasse peidetud oli või kas seal üldse midagi oli. kuid loo juures on piinlikkus tekitav see, et ma ei tea tänase päevani, mis oli kirjutatud neile metallist lehekülgedele, mis olid lugemiseks mõeldud. Võin vaid ette kujutada, et neil lehekülgedel olid kirjas lood taastamisest ning Joseph Smithi ja 3 ning 8 tunnistaja tunnistused, kes Moroni antud päris plaate nägid. Selle maa loomisest peale on meie armastav taevane isa andnud profetite kaudu oma lastele suuna, juhatuse ja õpetuse. Tema sõnad on meie arenguks ja õppimiseks nende profetite kaudu edasi antud ja pühakirjadesse talletatud. Nefi kirjeldas seda järgmiselt. Sest minu hing tunneb hea meelt pühakirjadest ja mu süda mõtiskleb nende üle ja kirjutab need oma lastele õppimiseks ja kasuks. Vaata, minu hing tunneb hea meelt issanda asjad üle ja mu süda mõtiskleb pidevalt asjad üle, mida ma olen näinud ja kuulnud. Lisaks on eelnevatel ajajärkudel ja selle aegade täiuse viimasel ajajärgul issanda kiriku väärilisi liikmeid õnnistatud püha vaimu pideva kaaslusega, kes meie vaimsele arengule ja õppimisele kaasa aitab. Teades oma noorema venna usinat loomust, kujutan ette, et tema luges tõenäoliselt läbi kõik sõnad, mis meie vanemate kodus olnud plaatide koopiale olid kirjutatud. See vastu mina ignoreerisin neid lihtsaid ja hinnalisi tõdesid ning keskendusin selle asemel oma püüdlused nende asjade otsimisele, mis ei olnud avaldamiseks mõeldud. Kahjuks võib meie arengi õppimine läbimõtlematu soovitõttu plaate lahti murd kangutada, vahel aeglustada või isegi seiskuda. Need teod võivad panna meid otsima asju, mis pole ilmtingimata hetkel mõistmiseks mõeldud ja ignoreerima samal ajal kandeid kauneid tõdesid, mis on mõeldud meile ja meie oludesse. Tõdesid, mida Nefi kirjeldas, kui meile lõppumiseks ja kasuks kirja panduid. Nefi vend Jaakob õpetas, vaata, suured ja imepärased on issanda tööd, kui läbi uurimatud on tema saladuste sügavused ja on võimatu, et inimene võiks välja uurida kõik tema teed. Jaakobi sõnad õpetavad meile, et meid ei saa plaatide lahti kangutamisel saata edu, ega saa me nõuda, et Jumala saladused meile ilmsiks tehtaks. Selle asemel avaldatakse Jumala saladused meile üksnes vastavalt tema tahtele ja püha vaimu väel. Jaakob jätkab, ja ükski inimene ei tea tema teid muidu, kuid et see oleks talle ilmutatud, mis pärast vennad, ärge põlaka Jumala ilmutusi. Sest vaata tema sõna väel tuli inimene maapinnale, miks siis mitte võimeline käskima maad või oma kätetööd selle pinnal, oma tahtmist ja heaks arvamist mööda. Mis pärast vennad, ärge püüdki issandale nõu anda, vaid saada nõu tema käest. Selleks, et mõista Jumala saladusi või neid asju, mida saab mõista üksnes ilmutuse kaudu, peame järgima Nefi eeskuju, kes ütles. Olles ülimalt noor, ent ometi suurt kasvu ja mul oli ka suur soov tunda Jumala saladusi, mis pärast ma hüüdsin issanda poole ja vaata, ta kõneles minuga. Ja pehmendas minu südant, nii et ma uskusin kõiki sõnu, mis minu isa oli rääkinud. Issand ise selgitas hiljem, et Nefi oli rakendanud usku, otsinud usinalt südame vagaduses ja pidanud kinni tema käskudest. Nefi näide teadmiste otsimisest kaasas siiras soovi, alandlikust palvet, profeti usaldamist ning usu, usinuse ja kuulekuse rakendamist. Selline otsimismeetod on täiesti vastupidine minu soovile plaadid lahti kangutada, ehk nõuda asjade mõistmist, mis on mõeldud issanda ajal ja püha vaimu väel ilmutamiseks. Tänapäeval oleme harjunud, et teadmisi saab omandada ja peakski omandama viivitamatult. Kui info pole kergesti mõistetav või kättesaadav, heidetakse see sageli kõrvale või seda ei usaldata. Info külluse tõttu usaldavad mõned tahtmatult rohkem kättesaadavaid allikaid, mis on teadmata päritolu, selle asemel, et toetuda issanda loodud kavandile isikliku ilmutuse saamisel. Jaakob võis kirjeldada meie aega, kui ütles, Aga vaata, nad olid kangekaelne rahvas ja nad põlgasid selguse sõnu ja otsisid asju, mida nad ei võinud mõista. Mis pärast nende pimeduse pärast, milline pimedus tuli märgist mööda vaatamisest, peavad nad tingimata langema, sest Jumal on nendelt ära võtnud oma selguse ja andnud neile palju asju, mida nad ei või mõista. Sest nad soovisid seda. President Dieter F. Uchtdorfi nõuanne on vastupidine. Ta rääkis missionäridest, kuid tema sõnad sobivad rakendamiseks sama hästi kõigile vaimse tõe otsijatele. Ta on öelnud, kui missionäridel on usku Jeesusesse Kristusesse, usaldavad nad Issandat piisavalt, et täita tema käske, isegi kui nad nende põhjuseid täielikult ei mõista. Nende usk avaldub usinuses ja töökuses. Aprillis toimunud üldkonverentsil selgitas vanem Tallinn H. Oaks, kirik teeb suuri jõupingutusi, et meie ülestähendused oleksid läbipaistvad, kuid pärast kõike, mida me suudame avaldada, jäävad meie liikmetele vahel elementaarsed küsimused, mida uurimise teel ei lahenda. Mõni asi on õpitav vaid usu kaudu. Muistet profetid õpetasid sama põhimõtet, näidates, et inimloomus pole aegade jooksul muutunud ja et Issanda õppimismudel on ajatu. Mõtisklegem selle vana testamendi tarkuse sõna üle. Looda Jehova peale kõiges südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Ja Jesaja on selgitanud, sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Nefai lisas veel ühe tunnistuse, kui kuulutas, Oo Issand, ma olen usaldanud sind ja ma usaldan sind igavesti. Usk Issandasse ja tema usaldamine nõuab, et tunnistaksime, et tema tarkus on meie omas suurem. Veame samuti tunnistama, et tema plaan annab vaimseks arenguks ja õppimiseks suurima potentsiaali. Meilt ei oodata kunagi, et meil oleks selle maise kogemuse ajal täiuslik teadmine asjadest. Vastupidi, meil toodatakse, et me loodame asjadele, mida pole näha, mis on õige. Isegi Nefi, kellel oli suur usk, tunnistas oma piiratud mõistmist, kui ta avastas inglile, kes temalt küsis. Tead sa Jumala suurt alandumist, Nefi vastas. Ma tean, et ta armastab oma lapsi. Ometi ma ei tea kõikide asjade tähendust. Sarnaselt ütles Alma oma pojale Heelemanile. Nüüd neid saladusi ei ole mulle veel täielikult teada antud. Seepärast ma hoidun ütlemast rohkem. Ma tunnistan, et meie isa taevas armastab oma lapsi ja siiski, nagu Nefi ja Alma, ei tea ka mina kõikide asjade tähendust. Ega peagi kõiki asju teadma. Ka mina olen kannatlik ja ootan Issandat teades, et minul on kõik asjad tunnistuseks, et need asjad on õiged ja ka sinule on kõik asjad tunnistuseks, et need on õiged. Pühakirjad on pandud sinu ette ja kõik näitab Jumala olemasolu. Ja nimelt maa ja kõik, mis on selle pinnal ja selle liikumine ja kõik. Planeedid, mis liiguvad oma korrapärasel viisil, tunnistavad, et on olemas kõrgeim looja. Kui tunnistame, et oleme targa ja pühendunud taevas isa kätetöö, miks siis mitte lasta tal juhtida meie vaimset arengut ja õppimist pigem tema, kui meie endi tahtmist ja heaks arvamist mööda. Ta elab. Jeesus Kristus on tema ainusündinud poeg ja maailma lunastaja. Kristuse lõputu lepituse tõttu on tal teadmine ja ettenägelikus juhtida meid viimasel ajal Joseph Smith on tema profet, kes valiti taastama maa peale tema kuningriiki selle täiuses. Tänapäeval on Thomas S. Monson tema elav profet ja kõneisik. Tunnistan selle siiralt Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My dear brothers and sisters,
mu kallid vennad ja õed, tahaksin kõnelda täna kiriku noortele, sealhulgal meie imelistele missionäridele. Loomulikult on soojalt kuulema oodatud ka kõik vennad ja õed, kelle süda on noor. 21. augustil pühitses juhataja Russell M. Nelson kauni Sapporo templi, mis on kolmas tempel Jaapanis. Sapporo tempel on ehitatud Jaapani põhjaossa, kohta, mille nimi on Hokkaido. Sarnaselt Juuta osariigile asutasid Hokkaido usinad ja töökad teerajajad. 1876. aastal kutsuti Hokkaidos õpetama kuulus haritlane Dr. William Clark. Ta elas Jaapanis vaid 8 kuud, kuid tema kristlik meelestatus jättis tema noortele õpilastele, kes polnud kristlased, kustumatu mulje. Enne lahkumist esitas ta oma õpilastele lahkumissõnumi, mis on jäädvustatud surematuna sel pronksist ausambal. Ta ütles, poisid, olge edasipüüdlikud. Olge edasipüüdlikud Kristuse nimel. Tema korraldus Kristuse nimel edasipüüdlik olla võib tänastele viimsaja pühadele igapäeva otsuste juures kasuks tulla. Mida tähendab olla edasipüüdlik Kristuse nimel? Edasipüüdlik Kristuse nimel tähendab motiveeritust, keskendumist ja pühendumist tema tööle. Edasipüüdlikus Kristuse nimel tähendab harva, et meid teiste seas avalikult austatakse. Edasipüüdlikus Kristuse nimel tähendab teenida ustavalt ja usinalt oma koguduse silma nurisemata ja rõõmsa südamega. Meie missionäärid, kes teenivad kogu maailmas, on kaunis näide nendest, kes on Kristuse nimel tõeliselt edasipüüdlikud. Mõned aastad tagasi teenisime me õde Yamashitaga Jaapanis Nagoya missionil. Meie missionäärid olid Kristuses nii edasipüüdlikud. Üks nendest missionääridest oli noor mees, kelle nimi oli Vanem Cowan. Vanem Cowanil ei olnud paremat jalga, kuna lapsena oli temaga ühtunud õnnetus. Mõni nädal pärast tema missionile tulekut helistas mulle tema kaaslane. Vanem Cowani jalaprotees oli rattaga sõites katki läinud. Viisime ta heasse töökotta ja seal privaatses toas nägin ma tema jalga esimest korda. Mõistsin, kui palju valu ta oli kannatanud. Tema jalaprotees tehti terveks ja ta naasis oma piirkonda. Nädalate möödudes läks protees, aga üha uuesti katki. Piirkonna meditsiiniline nõustaja soovitas Vanem Cowanil koju minna, et ta võiks missionärina mõne teise ülesande saada. Mina olin selle nõuande vastu, kuna Vanem Cowan oli suurepärane missionär ja ta soovis väga Jaapanisse jääda. Kuid vähe haaval jõudis Vanem Cowan oma võimete piirini. Vaatamata sellele ei nurisenud ega kaevanud ta kunagi. Taas anti mulle nõu, et Vanem Cowanil lubataks teenida kohas, kus ta ei peaks rattaga sõitma. Mõtlesin olukorra üle järele. Mõtlesin Vanem Cowanile ja tema tulevikule ning palvetasin selle küsimuse üle. Tundsin mõjutust, et Vanem Cowan peaks tõepoolest koju naasma ja uut ülesannet ootama. Helistasin talle ning ütlesin, et armastan teda ja olen tema pärast mures ning andsin talle teada oma otsusest. Ta ei vastanud midagi. Kuulsin vaid, kuidas ta toru teises otsas nutta tihkus. Ütlesin, Vanem Cowan, sa ei pea mulle kohe vastama. Helistan sulle homme. Palun mõtle mu soovituse üle järele siiralt palvetades. Kui talle järgmisel hommikul helistasin, ütles ta alandlikult, et võtab mu nõuannet kuulda. Meie viimase vestluse ajal küsisin ma temalt järgmist. Vanem Cowan, Kas sa palusid oma missionitöö avalduses, et sind saadetaks missionile, kus sa ei pea rattaga sõitma? Ta lausus, jah, juhataja, palusin küll. Vastasin, Vanem Cohen, sind kutsuti Jaapanisse Nagoya missionile, kus sa pidid rattaga sõitma. Kas ütlesid seda oma vaja juhatajale? Tema vastus üllatas mind. Ta ütles, ei, ei öelnud. Otsustasin, et kui see on koht, kuhu Issand mind kutsub, siis lähen jõusaali ja treenin oma keha nii, et suudan rattaga sõita. Vestluse lõpus küsis ta minult pisarsilmil. Juhata Yamashita, miks ma tulin Jaapanisse? Miks ma siin olen? Vastlasin kõhklemata. Vanem Cohen, tean ühte põhjust, miks sa siia tulid. Sa tulid siia minu heaks. Olen saanud aru, kui suurepärase noore mehega ma olen koos teeninud. Mul on õnnistus sind tunda. Mul on rõõm teatada, et vanem Cohen naasis oma armsasse koju ja määrati missionile, kus ta sai autoga sõita. Olen uhke. Mitte ainult vanem Cohen'i, vaid kõigi missionäride üle kogu maailmas, kes teenivad meeleldi, ilma nurisemata ja kaebamata. Tänan teid, vanemad ja õed, teie usu ja tähelepanu eest ning et olete Kristuse nimel ülimalt edasipüüdlikud. Mormoni raamatus on palju lugusid nendest, kes olid edasipüüdlikud Kristuse nimel. Alma Noorem kiusas noore mehena taga kirikut ja selle liikmeid. Hiljem tegi ta vapustava südamemuutuse ja teenis vägeva missionäärina. Ta otsis Issanda juhatust ja õnnistas oma kaaslasi, kellega koos ta teenis. Issand tugevdas teda ja ta sai jagu oma katsumustest. See sama Alma andis oma pojale Heelemanile järgmist nõu. Kes iganes paneb oma lootuse Jumalale, saab abi oma katsumustes ja oma hädades ja oma kannatustes. Pea kinni Jumala käskudest. Kõikides oma toimetustes pea nõu Issandaga ja ta juhib sind heale. Meie teine poeg elas enamiku oma noorukiast kirikust lahus. 20-aastaselt sai talle osaks kogemus, mille järel ta tahtis oma elu muuta. Pere ja kiriku liikmete armastuse, palvete ja abiga ning lõpuks tänu Issanda armule ja halastusele naasis ta kirikusse. Hiljem kutsuti ta teenima Ameerika ühendriikidesse Seattleisse Washingtoni missionile. Alguses oli ta väga heidutatud. Esimesed 3 kuud läks ta igal õhtul vannituppa ja nuttis. Nagu vanem Cohen, püüdis ka tema mõista, miks ma siin olen. Kui ta oli aasta aega teeninud, saime me e-kirja, mis oli vastuseks meie palvetele. Ta kirjutas, nüüd võin ma tõeliselt tunda Jumala ja Jeesuse armastust. Teen kõvasti tööd, et saada muistsete prohvetite sarnaseks. Kuigi mul on ka palju raskusi, olen ma tõeliselt õnnelik. Jeesuse teenimine on tõepoolest kõige parem üldse. Miski pole nii imeline. Ma olen nii väga õnnelik. Ta tundis sama, mis Alma. Ja oo, millist rõõmu ja millist imepärast valgust ma nägin. Ja mu hing täitus rõõmuga, mis oli sama ääratu, kui oli olnud mu valu. Me kogeme oma elus katsumusi, kuid kui oleme edasipüüdlikud Kristuse nimel, saame koondada oma tähelepanu temale ja tunda rõõmu ka keset katsumusi. Meie lunastaja on ülimeeskuju. Ta mõistis oma püha missiooni ja oli kuulekas Isa Jumala tahtele. Milline eriline õnnistus on tema imeliste eeskuju iga nädal sakramenti võttes meelde tuletada. Mu kallid vennad ja õed, me oleme edasi püüdlikud Kristuse nimel, kui teenime ustavalt. Oleme alandlikult nõus, peame õilsalt vastu, palvetame tulihingeliselt ja võtame sakramenti vääriliselt. Olgem edasi püüdlikud Kristuse nimel, nõustudes kannatlikult ja usuga oma raskuste ja katsumustega ning leides lepingu rajal rõõmu. Tunnistan, et Issand tunneb teid. Ta teab teie raskusi ja muresid. Ta on teadlik, et soovite teenida. Soovite teenida teda pühendunult ja koguni edasipüüdlikult. Juhatagu ja õnnistagu ta teid, kui te seda teete. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me
oleme tänulikud kõikidele, kes on meile sellel pärast lõunal kõnelenud. Ja ilusa muusika eest, mis on kõlanud missionääride koori esituses. Ja kas meie kõik missionäärid, kes teenivad üle kogu maailma, ei ole mitte kõige armsamad, keda te teate? Me tuletame vendadele meelde, et preesteluse üldkoosolek toimub konverentsikeskuses kell 6 kohaliku aja järgi Utahs. Eestis toimus ülekanne juba täna hommikul. Üleriigiline tabernaakli koori esinemise ülekanne toimub Eesti aja järgi täna õhtul kell 18.30 kuni 19.00. Sellele järgneb kohe konverentsi pühapäeva hommikune istung. Selle istungi viimane kõneleja on vanem Tallinn H. Oaks 12. apostlik foorumist. Pärast tema kõnet laulab koor laulu pealkirjaga Iisraeli lootus. Seejärel teeb lõpupalve vanem Allan D. Haney 70.
Nearing the end of his earthly ministry.
Maise teenimise lõpu eel käskis meie päästja Jeesus Kristus oma jüngreid. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja minge kõik maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kõikidel kristlastel on käsk jagada evangeeliumi igaühega. Paljud kutsuvad seda suureks ülesandeks. Nii nagu vanem Anderson selgitas, on viimseaja pühad kindlasti nende hulgas, kes on sellele suurele kohustusele kõige pühendunumad. Me peaksimegi olema, kuna teame, et Jumal armastab kõiki oma lapsi, ja et neil viimsel päevil on ta taastanud olulise lisateadmise ja väe, et neid kõiki õnnistada. Päästja õpetas meid armastama kõiki, kui meie vendi ja õdesid, ning me austame seda õpetust jagades kõikide rahvuste, hõimude, keelte ja rahvaste seast tunnistust ja sõnumit taastatud evangeeliumist. See on oluline osa viimsaja pühaks olemisest. Me suhtume sellesse kui rõõmsasse võimalusse. Mis võiks olla veel rõõmustavam, kui Jumala lastega igavesid tõdesid jagada? Tänapäeval on meil evangeeliumi jagamiseks palju vahendeid, mida ei olnud varasematel põlvkondadel. Meil on televisioon, internet ja sotsiaalmeediakanalid. Meil on palju väärtuslikke sõnumeid, et taastatud evangeeliumi tutvustada. Meil on väljapaistvaid kirikuliikmeid paljude rahvuste seas. Meie misjonäride arv on suurenenud. Kuid kas me kasutame kõiki neid vahendeid võimalikult tõhusalt? Ma usun, et enamik meist vastab eitavalt. Me soovime olla veelgi tõhusamad selle jumalikult antud kohustuse täitmisel, milleks on kuulutada taastatud evangeeliumi kogu maailmas. On palju häid ideid, kuidas evangeeliumi jagada, mis on teatud vaiadele või maadele sobiksid. Kuid kuna me oleme ülemaailmne kirik, soovin ma rääkida ideedest, mis toimivad kõikjal, uusimatest üksustest kuni juba ülesehitatud üksusteni, kultuuridest, mis võtavad praegu vastu Jeesuse Kristuse evangeeliumi, kuni kultuurideni ja rahvasteni, mis on religiooni vastu täiesti vaenulikud. Ma sooviksin rääkida ideedest, mida te saate rakendada inimestega, kes usuvad pühendunult Jeesusesse Kristusesse, aga ka inimestega, kes pole tema nime eales kuulnud, inimestega, kes on oma eluga praegu rahul, aga ka inimestega, kes püüavad, et meile heitlikult arendada. Mida ma võiksin öelda, et aidata teil mistahes olukordades evangeeliumi jagada? Me vajame iga liikme abi ja iga liige saab aidata, kuna on nii palju ülesandeid, mida tuleb täita, kui me jagame taastatud evangeeliumi kõikide rahvuste, hõimude, keelte ja rahvaste seas. Me kõik teame, et liikmete osalemine missionitöös on oluline, et saavutada nii usule pöördumine kui aktiivsena hoidmine. President Thomas S. Monson on öelnud, käes on aeg liikmetel ja misjonäridel koos pingutada, teha tööd Issanda Viinamäel, et tuua hingesid tema juurde. Ta on näidanud meile kätte evangeeliumi jagamise viisid ja aitab meid meie ettevõtmistes, kui tegutseme usus, et täide viia tema tööd. Taastatud evangeeliumi jagamine on meie elukestev kristlik kohustus ja võimalus. Vanem Quentin L. Cook tuletab meile meelde. Missionitöö ei ole lihtsalt üks klaveri 88 klahvist, mida aegajalt mängitakse. See on tuur kolm kõla, mis paneb meloodia kõlama ja mida tuleb pidevalt korrata kogu meie elu, kui tahame püsida kooskõlas kristlusele, pühendumise ja Jeesuse Kristuse evangeeliumiga. On kolm asja, mida iga liige saab teha, et aidata jagada evangeeliumi hoolimata oludest, milles ta elab ja töötab. Me kõik peaksime neid asju tegema. Esiteks, me võime kõik palvetada, et meil oleks soov aidata kaasa selles olulises päästmistöö osas. Kõik püüded saavad alguses soovist. Teiseks, me saame ise käskudest kinni pidada. Ustavad kuulekad liikmed on kõige veenvamaks tunnistuseks taastatud evangeeliumi tõest ja väärtusest. Ja mis veelgi olulisem, tema vaim on alati koos ustavate liikmetega, et juhatada neid, kui nad soovivad olla osa sellest suurest tööst Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi jagamisel. Kolmandaks, me saame palvetada, et saada inspiratsiooni, mida meie saame teha enda oludes, et teistega evangeeliumi jagada. See erineb misjonäride eest palvetamisest või selle palumisest, mida teised teha võiksid. Me peaksime palvetama selle eest, mida meie isiklikult teha saaksime. Kui me palvetame, peaksime pidama meeles, et sellise inspiratsiooni saamiseks tehtud palvetele vastatakse, kui palvega kaasneb pühendumine, see, mida pühakirjades kutsutakse tõsiseks kavatsuseks, ehk kogu südamest palvetamiseks. Palvetage olles pühendunud, et tegutseda saadava inspiratsiooni kohaselt, lubades Issandale, et kui ta inspireerib teid kellegagi evangeeliumist rääkima, siis te seda ka teete. Me vajame Issanda juhatust, sest mingil ajamomendil on mõned taastatud evangeeliumi tõdedel jaoks valmis, kuid teised mitte. Me ei peaks kunagi ise otsustama, kes on valmis ja kes ei ole. Issand tunneb kõigi oma laste südant ja kui me palvetame, et saada inspiratsiooni, aitab ta meil leida inimesi, kelle kohta ta teab, et nad on valmis kuulama sõna. Ma õhutan Issanda apostlina kirikus iga inimest ja peret palvetama Issanda poole, et saada abi inimeste leidmisel, kes on Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi sõnumi kuulmiseks ettevalmistatud. Vanem M. Russell Ballard on annud tähtsat nõu, millega ma nõustun. Usaldage Issandat. Ta on hea karjane. Ta tunneb oma lambaid. Ja kui me selles kaasa ei löö, kõnnivad paljud need, kes muidu kuuleksid taastamise sõnumit lihtsalt mööda. Põhimõtted on üsna lihtsad. Palvetage üksi ja koos perega, et leida võimalusi teha missionitööd. Kui me näitame oma usku, saavad meile need võimalused osaks, ega nõua meilt kunstlikku või ebasiirast reaktsiooni. Need tulevad iseenesest, kui me armastame oma vendi ja õdesid. Tsitaadi lõpp. Ma tean, et see on õige. Lisan siia oma lubaduse, et kui usume Issanda abisse, meid juhatatakse, inspireeritakse ja me leiame suurt rõõmu selles igavikuliselt tähtsas armastuse töös. Me hakkame mõistma, et edu evangeeliumi jagamisel peitub inimeste armastusega kutsumises ja tõelises kavatsuses neid aidata, olgu nende vastus milline tahes. On veel teisi asju, mida me saame teha, et tõhusalt evangeeliumi jagada. Esiteks, me peame meeles pidama, et inimesed õpivad, kui nad on selleks valmis, mitte kui me oleme neid valmis õpetama. See, millest meie oleme huvitatud, näiteks taastatud kiringu tähtsad, täiendavad õpetused, pole tavaliselt see, millest teised on huvitatud. Teised tahavad tavaliselt õpetuse tulemusi, mitte õpetust ennast. Kui nad täheldavad või kogevad oma elus Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi, tunnevad nad vaimu ja hakkavad õpetuse vastu huvi tundma. Nad võivad samuti olla huvitatud, kui püüavad leida rohkem õnne ja lähedust Jumalaga või saada paremini aru elu eesmärkist. Seepärast peame püüdma hoolikalt ja palvemeelselt aru saada, kuidas uurida välja teiste huvi õppida rohkem. See oleneb mitmetest asjadest, näiteks inimese hetkeolukorrast ja sellest, milline on meie suhe temaga. See on hea teema, mida arutada nõukogudes, kvuurumites ja abiühingus. Teiseks, me peame teistega rääkides meeles pidama, et kutse õppida Jeesuse Kristuse ja tema evangeeliumi kohta rohkem on enne kõike kutse õppida rohkem meie kiriku kohta. Me soovime, et inimesed pöörduksid evangeeliumisse. Tunded meie kiriku vastu tekivad pärast pöördumist Jeesusesse Kristusesse. Need ei eelne sellele. Paljud, kes suhtuvad kirikutesse umbusklikult, armastavad siiski päästjad. Pange kõige tähtsam esikohale. Kolmandaks, kui soovime tutvustada inimestele taastatud evangeeliumi, peaksime tegema seda viisil, mis väljendab inimeste suhtes siirast armastavat hoolimist. See leiab aset, kui püüame teisi aidata probleemidega, millest nad on rääkinud, või kui töötame nendega kogukonda teenivates ettevõtmistes. Näiteks püüame leevendada kannatusi, hoolitseda vaeste ja puudust kannatajate eest või parandada teiste elukvaliteeti. Neljandaks, meie püüded jagada evangeeliumi ei peaks piirduma üksnes meie sõpruskonna ja tuttavatega. Olümpiamängude ajal saime teada viimsaja pühast taksajuhist Rio de Janeiros, kellel olid kaasas mormoni raamatud 7 eri keeles ja kes andis raamatu igaühele, kes selle vastu võttis. Ta kutsus end taksot sõitvaks misjonäriks. Ta ütles, Rio de Janeiro tänavad on minu missioni väli. Clayton M. Christensen, kellel on liikmest misjonärina muljetavaldavad kogemused, kuulutab, et rohkem kui 20 aasta jooksul ei ole me täheldanud seost suhte läheduse ja tõenäosuse vahel, et see inimene on evangeeliumi õppimisest huvitatud. Tsitaadi lõpp. Viiendaks. Piiskopkonnad võivad planeerida erilisi sakramendi koosolekuid, kuhu õhutatakse liikmeid tooma inimesi, kel on huvi. Koguduse liikmed kõhklevad vähem oma tuttavate toomisel sellistele koosolekutele, sest nad tunnevad suuremat kindlust, et koosoleku sisu on planeeritud just nii, et see pakub huvi ja esindab kirikud hästi. Kuuendaks. Evangeeliumi jagamiseks on veel palju teisi võimalusi. Näiteks sain ma alles sel suvel rõõmsa kirja uuelt liikmelt, kes kuulis taastatud evangeeliumist, kui üks vana klassikaaslane talle helistas, et pärida haiguse kohta, mida ta põdes. Ta kirjutas, mulle meeldis see, kuidas ta end mulle tutvustas. Pärast mõnda kuud koos misjonäridega õppimist sain ma ristitud. Minu elu on sellest alates paremaks läinud. Tsitaadi lõpp. Me kõik teame paljusid, kelle elu taastatud evangeelium võiks paremaks muuta. Kas me pöördume nende poole? Seitsmendaks. Meie noorte liikmete huvi sotsiaalmeedia vastu ja osavus selle kasutamisel annab neile ainulaadse võimaluse andama panus, et teistes evangeeliumi vastu huvi tekitada. Kirjeldades päästja ilmumist nefilastele, kirjutas Mormon. Ta õpetas ja teenis laste seas. Ja ta päästis valla nende keeled ja nad rääkisid. Ma arvan, et tänapäeval võiksime me öelda, päästke valla sõnumite saatmise pöidlad, et nad räägiksid. Tehke seda, noored. Evangeeliumi jagamine ei ole koorem, vaid rõõm. See, mida me nimetame missionitööks, pole programm, vaid armastav suhtumine ja käesirutamine, et aidata neid, kes on meie ümber. Samuti on see võimalus tunnistada oma tunnetest meie pääst ja taastatud evangeeliumi vastu. Nagu vanem Pällart on õpetanud, üks ilmekamaid tunnistusi meie pöördumisest ja sellest, kuidas me tunneme evangeeliumi oma elus, on meie soov ja valmisolek jagada seda teistega. Ma tunnistan Jeesusest Kristusest, kes on maailma valgus ja elu. Tema taastatud evangeelium valgustab meie teed surelikkusest. Tema lõpitus annab meile kinnitust elust pärast surma ja jõu liikuda kindlalt surematuse poole. Ja tema lepitus annab meile võimaluse saada andeks meie patud ja tänu Jumala hiilgaval päästmisplaanile saada igavene elu, mis on kõikidest Jumala andidest suurim. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Israel, Zion, and Zion, meet you. Our beloved Father in heaven.
Me armas Isä taevas. Me olemme niin tänulikud selle võimaluse eest koguneda. Ja kõige eest, mis sa oled meile õpetanud. Nende muljete eest, mis me oleme saanud oma meeles ja südames. Oleme tänulikud profetite, nägijate, ilmutajate eest. Eriti tänulikud oleme oma armsa profeti, president Monsoni eest. Sa tead, et me palvetame tema eest. Me tunneme au, et võime olla siin maa peal selle ajal, kui evangeelium on taastatud, kuulutades sinu poja Jeesuse Kristuse lepitusest maailmale. Me oleme tänulikud, et me võime teada profet Joosef Smithist ja tunnistada mormi raamatu õigsusest. Palun aita meid, Isa, et me võiksime muutuda pärast tänast päeva ja homset. Aita meil tegutseda, aita meil muutuda, aita meil olla lahkem ja hoolitsevam teiste suhtes. Aita meil leida need inimesed, kes kannatavad, kes on kaotanud tee või kellel pole veel olnud võimalust neid tõdesid kuulda. Palun aita meil sirutada meie abikäsi neile ja mäletada, et nad on meie vennad ja õed. Me armastame sind, Isa, ja ootame päeva, mil võime seista sinu ees ja tunda sinu embust. Ja ütleme seda kõike sinu poja ja meie päästi Jeesuse Kristus nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the
See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlas Utah osariigi Provo missionäride koolituskeskuse missionäride koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.